Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំបណ្ដេញលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរអាមេរិកចេញពីតំណែងស្ត្រីជួយបង្កើនអំណាចដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យក្លាយជាក្រុមសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ទៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបន្តយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកកាំងដំបូងដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈសភានៅរដ្ឋ California មិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្តួលអ្នកតំណាងរាស្ត្រជើងចាស់នៅមណ្ឌលសភាទី16ទេសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរសាទរប្រទេសកម្ពុជាចំពោះខួបលើកទី65នៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទូបីជាចាញ់ការប្រកួតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយបេក្ខជនម្នាក់មានភាពលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងរដ្ឋ Texas លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកលោក Jeff Sessions ចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ព Jeff Sessions លោកបានថ្លែងថាលោកធ្វើតាមសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានស្នើឲ្យលោកលាលែងចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក Sessions បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតនោះថាយោងតាមសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខ្ញុំសូមលាលែងចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានបង្ហោះសារតាម Twitter កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធដែលបានប្រកាសថាលោក Matthew Whitaker នឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពស្ដីទីជំនួសឲ្យលោក Jeff Sessions ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្ងៃអង្គារយ៉ាងហោចបានបង្ហាញលទ្ធផលថាយ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រីចំនួន95នាក់ឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលនេះជាការបំបែកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្លាប់មានស្ត្រី84រូបទទួលបានអាសនៈនៅសភាជាន់ទាបនេះភាគច្រើននៃស្ត្រីដែលឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្នកដែលបានជួយធ្វើឲ្យគណបកទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភា 70% នៃបេក្ខនារីដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈនៅរដ្ឋសភាមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីនិងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers មជ្ឈមណ្ឌលនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងផងដែរថាយោងតាមកំណត់ត្រាបង្ហាញថាស្ត្រី237នាក់បានចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមអាសនៈសភានៅទូទាំងប្រទេសហើយ700នាក់បានទទួលជ័យជំនះគិតត្រឹមថ្ងៃពុធម្សិលមិញសន្និបាតរដ្ឋសភានៅដើមខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្លាយជាក្រុមសម្លេងភាគច្រើនជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះជ័យជំនះរបស់ស្ត្រីទាំងនោះទំនងជានឹងបង្កើនតួលេខចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភាលើសពី 20% ជាលើកទី1មានកត្តាជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីដ៏ច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភារួមមានអេរីយ៉ាបតរបស់លោកត្រាំទៅលើស្ត្រីការកើនឡើងនៃចលនា Me Too ដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីនិងវេទិកាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិរំលោភកូនជាដើមលោក Christopher Boric សាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានមតិសាធារណៈបាននិយាយថាទូនេតិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានបង្កើនក្តីរំពឹងជាច្រើនស្ត្រីដែលទទួលបានជ័យជំនះទាំងនោះរួមមានស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ជ្រៀលលើកដំបូងគឺលោកស្រីអ៊ីហានអូម៉ាមកពីរដ្ឋមីនីសូតានិងលោកស្រីរ៉ាស៊ីដាថាលីបមកពីរដ្ឋមីស៊ីហ្គិននិងស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងទី1គឺលោកស្រីឆារីសដាវីតមកពីរដ្ឋខាន់សាសនេះក៏ជាលើកទី1ដែរដែលរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ New Jersey និងរដ្ឋ New York មានស្ត្រីឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាស សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រមូលផ្ដុំប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបន្តយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលទទួលជោគជ័យធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានៅប្រទេសសិង្ហបុរីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងជំរុញប្រទេសទាំង10ជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានមិនអាចបញ្ចប់តនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំនួសមកវិញនៃការបន្តប្រឆាំងទៅនឹងលំហូរនៃប្រាក់ចំណូលដែលកូរ៉េខាងជើងទទួលបាននៅទូទាំងតំបន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នាពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរដើម្បីធានាឲ្យបានថាប្រជាជាតិទាំងអស់អនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនៅទនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធនេះនឹងបន្តរហូតដល់តែឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលគ្មាននុយក្លេអ៊ែរក្រុង Washington បានព្រមានថាខ្លួននឹងបន្តពង្រឹងដាក់ទនកម្មទៅលើបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលនានាដែលធ្វើប្រតិកម្មខុសច្បាប់ជាមួយនឹងក្រុងភ្យុងយ៉ាងអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយបន្តថាយើងរំពឹងថារដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់នឹងអនុវត្តទនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានពេញលេញរួមទាំងការហាមឃាត់ទំនិញលើវិស័យមួយចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរំពឹងថាប្រជាជាតិទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងការជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលការលើកឡើងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលកិច្ចពិភាក្សាដែលត្រូវរៀបចំឡើងនៅសប្តាហ៍នេះរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-chol ក្នុងទីក្រុង New York ត្រូវបានពន្យាពេលដោយគ្មានមូលហេតុពួកសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានទទួលជ័យជំនះគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះបញ្ញាថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតនានាទៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងគោលនយោបាយនានាដែលលោកបានអនុម័តនៅអំឡុងពេល2ឆ្នាំនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកគណបកសាធារណរដ្ឋដែលបានគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់ចាប់តាំងពីលោក Trump ឡើងកាន់តំណែងកាលពីដើមខែសំតោតាំងពីដើមឆ្នាំ2017នោះបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យលោកត្រាំអនុម័តគោលនយោបាយនានាសម្រាប់មិនធ្វើសាវនកម្មនានាដែលបានឆ្លោះបញ្ចាំងមិនល្អលើរូបលោកឬទៅលើក្រុមមន្ត្រីដែលលោកបានតែងតាំងក៏ប៉ុន្តែលោក Gerald Nadler សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York និយាយថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានទាមទាររកការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនិងបានផ្ញើសារមួយយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលពួកគេចង់បានពីរដ្ឋសភាលោក Nadler បាននិយាយថាលោក Trump ប្រហែលជាមិនពេញចិត្តនោះទេប៉ុន្តែលោកនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់របស់យើងនិងចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទាំងអស់លោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗនោះយើងនឹងធ្វើដូចគ្នាហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងជាប់គាំងលោកត្រាំតែងតែរិះគន់ទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller នៅក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016ទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងថាតើលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់អំណាចជាប្រធានាធិបតីរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរឬទេយុទ្ធនាការរបស់លោក Bill Nelson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងស្នើឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លទ្ធផលបឋមកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញថាលោក Nelson បានចាញ់លោក Rick Scott ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលលោក Nelson បានចាញ់លោក Scott តិចជាងកន្លះភាគរយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៃយុទ្ធនាការរបស់លោក Nelson បានប្រកាសថាយោងតាមច្បាប់របស់រដ្ឋបានចែងថាប្រសិនបើលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពខុសគ្នាកន្លះភាគរយនោះតម្រូវឲ្យមានសិលឹកឆ្នោតតម្រូវឲ្យមានរកការរាប់សិលឹកឆ្នោតឡើងវិញបានលោក Chris Hadline ដែលជាអ្នកណែនាំរបស់លោក Scott Martin សំណើឲ្យរាប់សិលឹកឆ្នោតនេះឡើងវិញដែលលោកបាននិយាយថាការប្រកួតបានចប់ហើយជាការសោកស្ដាយដែលលោក Nelson ត្រូវបញ្ចប់អាជីពរបស់លោកលោកកំពុងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលមិនអាចទៅរួច
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកដំបូងដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈសភានៅរដ្ឋ California បានបរាជ័យក្នុងការផ្ដួលអ្នកតំណាងរាស្ត្រជើងចាស់នៅមណ្ឌលសភាទី16លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ បានកើនសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋ California លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដូចតទៅ
បេក្ខជនខ្មែរ American មកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺកញ្ញា Elizabeth Hing ដែលបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងយកតំណែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលសភាទី16ក្នុងរដ្ឋ California បានចាញ់គូប្រជែងដោយសម្លេងយ៉ាងច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្ងៃអង្គារលទ្ធផលឆ្នោតដែលរាប់ទាំងអស់ 100% បង្ហាញថាកញ្ញា Elizabeth Hing បានចាញ់លោក Jim Costa ដោយសម្លេង 37,480 ទល់នឹង 44,769 ដែលត្រូវជា 45.6% ទល់នឹង 54.4% បេក្ខជនទាំងពីរនៅមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីនៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA តាក់ទងប៉ុន្តែតាមសារ Twitter និង Facebook ចុងក្រោយរបស់នាង Elizabeth Hing បានបញ្ជាក់ពីចំហររងផងថាការប្រកួតនេះខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ដែលអ្នកបោះឆ្នោតមិនគួរនៅផ្ទះទេនៅសភាខ្ញុំនឹងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកនៅតំបន់ Central Valley ហើយខ្ញុំមិនទទួលយកពាក្យបដិសេធទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថានេះជាមណ្ឌលតាមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះដោយងាយស្រួលព្រោះបានកាន់កាប់ជាង40ឆ្នាំមកហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបានអាសនៈចំនួន38រីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះបានចំនួន11ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន53ក្នុងរដ្ឋអាសនៈចំនួន4ទៀតនៅរាប់មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេប៉ុន្តែមានអាសនៈចំនួន3គឺបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាំមុខក្នុងចំណោមអាសនៈដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបាត់បង់មានអាសនៈរបស់លោក Dana Rora Baker នៃមណ្ឌលសភាទី48ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាកម្ពុជាផងដែរលោក Alan Lovensol ដែលចូលនៅមណ្ឌលសភាលេខ47ដែលរួមមានទីក្រុង Long Beach ទីដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះរីឯលោកស្រី Jong Kim បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រដើមកំណើតកូរ៉េនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះឆ្នោតនៅមណ្ឌលសភាទី39ជំនួសលោក Ed Roy ដែលបានចូលនិវត្តន៍លទ្ធផលរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំរដ្ឋ California ក៏បានបង្ហាញថាលោកស្រី Diane Feinstein មកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅរាជសារបានតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយលោក Gavin Newsom នៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដួលគូប្រជែងដែលមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋហើយបានជាប់ជាអភិបាលរដ្ឋជំនួសលោក Jerry Brown ដែលបានផុតអាណត្តិលោកចាប់គង់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach បានបញ្ជាក់ថាលោកពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប៉ុន្តែក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះលោកបានបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនមកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកអ៊ុំសាវុតពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីក្រុង Long Beach ដែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោក Alan Lovensol ដោយសារតែលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនជួយដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺការចូលរួមគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ HR 5754ដែលមានគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញនៅលើសញ្ញាឆ្នោតដែលពលរដ្ឋត្រូវសម្រេចគឺមានច្បាប់ស្តីពីការផ្ដល់លំនៅឋានសមស្របនិងមានតម្លៃទាបសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនការលុបចោលពន្ធសាំងនិងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋប្រើប្រាស់ថវិកាបន្ថែមដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ជនគ្មានផ្ទះសម្បែងជាដើមតាមការឲ្យដឹងពីអង្គការដែលធ្វើកិច្ចការខាងការបោះឆ្នោតគឺថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានភាពសកម្មដោយសារពួកគេបានខិតខំទូរស័ព្ទទៅពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងជាច្រើនទទូចសុំឲ្យពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតសកម្មជនសមាជិកទាំងនោះបានទូរស័ព្ទនៅនីតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទទូចសុំឲ្យសមាជិកក្រុមគូសានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតរីឯការពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំម៉ាន់កឹមសេង VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz. សូមអរគុណ
។នៅពេលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំពិធីបុណ្យឯករាជ្យប្រចាំឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរសាទរចំពោះខួបលើកទី65នៃបុណ្យឯករាជ្យកម្ពុជានេះលោកសុកខេមរានៃ VOAរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអបអរសាទរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលកម្ពុជារៀបចំបុណ្យខួបលើកទី65ដែលជាថ្ងៃឯករាជ្យដែលកម្ពុជាដណ្ដើមបានពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Michael Pompeo បានថ្លែងថាក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមអបអរសាទរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជានៅថ្ងៃបុណ្យខួបលើកទី65នៃទិវាឯករាជ្យថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាទំនាក់ទំនងរឹងមាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសយើងទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគឺដោយយោងថាមានទេសចរអាមេរិកជាង 170,000 នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយជាមួយនឹងការជួយរួមចំណែកដោយភាពចម្រុះនិងសម្បូរបែបពីពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហគមន៍នានានៃសង្គមអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាយើងសូមចូលរួមក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលមានសេរីភាពការរីកចម្រើនមានប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ពីការប្រុងប្រៀបធ្វើពិធីបុណ្យឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនិងការអរគុណដល់សម្តេចឪដែលបានដណ្ដើមឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ1953ពីបារាំង
យើងពិតជាមានការដឹងគុណអរប្រគុណចំពោះសម្តេចព្រះបិតាជាតិរបស់យើងដែលប្រហែលបានប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីនាំមកនៅឯករាជ្យជាតិសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងហើយដែលនៅថ្ងៃសុខខាងមុខនេះក៏ជាថ្ងៃដែលប្រជាជននៅកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនឹងទទួលការអបអរសាទរនៅខួបថ្ងៃឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជាដែលដណ្ដើមយកមកដោយលោកបាក់ក្រមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្តេចព្រះបិតាជាតិបបាទព្រះនរោត្តមសេនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីការបំផ្លាញឯករាជ្យនិងសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1970ដែលមានអំពើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចឪហើយនឹងការដែលកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំបុណ្យខួបសន្តិភាព20ឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំនេះដែលកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពពេញលេញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អនិងល្អកកខ្លះដោយសារតែបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅពេលចុងក្រោយនេះដែលគណៈបកជំទាស់ត្រូវតុលាការរំលាយហើយមិនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោក Robert Francis Beto O'Rourke សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវ័យ46ឆ្នាំបានចាញ់លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានបញ្ឈប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោក Beto ពីការអបអរដល់រូបលោកនិងសុបិនដ៏ធំ
សម្រាប់ឆ្នាំ2020សម្រាប់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនោះទេលោក Raymond Taylor នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas កញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Robert Francis O'Rourke ឬដែលគេស្គាល់តាមឈ្មោះថា Beto បេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនសូវមានព្រៀបនៅក្នុងរដ្ឋ Texas បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាចាញ់លោក Ted Cruz ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Texas នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយដែលគេដឹងពីដំបូងហើយថាមិនអាចឈ្នះលោកស្រី Martha Hood អ្នកគាំទ្រលោក Beto O'Rourke ថ្លែងថា
We were all horrified that he would give up his seat in Congress to run for a position
យើងទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លាចថាលោកនឹងលះបង់អាសនៈរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីទៅប្រកួតយកតំណែងមួយដែលលោកមិនអាចឈ្នះប៉ុន្តែមើលទៅលើអ្វីដែលលោកបានធ្វើទៅ
អ្នកនាងខាឡាអាម៉ាដូអ្នកគាំទ្រលោកបេតូអូរ៉ុកមួយរូបទៀតថ្លែងថា
មើលទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះទៅក្រុងអែលប៉ាសូមិនដែលបោះឆ្នោតទេយើងមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតតិចជាងគេមើលចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតលើកនេះទៅវាគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស
់លើកចុងក្រោយដែរបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរដ្ឋ Texas គឺឆ្នាំ1988បើទោះបីជាឆ្នាំនេះមានការធ្វើវិភាគទានរបស់មនុស្សច្រើននៅក្នុងយុទ្ធនាការដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់លោកអូរ៉ូកក៏ដោយក្តីលោកគ្រូស្ដាយកំពុងកាត់តំណែងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបន្តលោក Ted Cruz បានថ្លែងថា
My hope is that Texas can help lead the way to bring this country together behind a common sense agenda.
ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺថារដ្ឋតិចសាអាចជួយនាំមុខបើកផ្លូវដឹកនាំប្រទេសនេះជាមួយគ្នាក្រោមរបៀបវារៈដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋតិចសានិងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូល
លោកគ្រូសហៅការបោះឆ្នោតថាជាការប្រកួតប្រជែងគំនិតហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការងារសន្តិសុខនិងសេរីភាពបន្ថែមទៀតនៅស្នាក់ការគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកអែលផាសូក្រុមអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាមួយក្រុមបានជួបជុំគ្នាប្រកបដោយការជឿជាក់លោកដេវីតសាមូរ៉ាអ្នកគាំទ្រលោកគ្រូសថ្លែងថា
គ្រូស victory means everything to me because you know I'm a proud Texan
ជ័យជំនះរបស់លោកគ្រូសគឺដូចជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ខ្ញុំមានមោទនភាពជាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋតិចសាហើយខ្ញុំជឿថាលោកតំណាងឲ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៃរដ្ឋនេះ
អ្នកស្រីស៊ីនធៀលីម៉ាន់អ្នកគាំទ្រលោកគ្រូសមួយរូបទៀតថ្លែងថា
I think seniors such as myself are frankly not going to allow this country being thrown off the cliff
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សវ័យចំណាស់ដូចជាខ្ញុំពិតជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងជ្រោះនោះទេហើយវាមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីលោកអូរ៉ូកទេវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីលោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ា
បាទទោះបីជាយុបនៃការជួបជុំគ្នាយ៉ាងកកកនៅពហុកីឡាឋានលេងបាល់ baseball ដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបាន 7,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុង El Paso នោះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគាំទ្រលោក Beto មិនមែនសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ថាចាញ់នោះទេអ្នកស្រី Alta Compton អតីតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោក O'Rourke ថ្លែងថា
It made me realize that I wasn't alone in Texas that there are Democrats there are liberals
វាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងក្នុងរដ្ឋ Texas ទេក៏មានអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកសេរីផងដែរយើងមានសម្លេងរបស់យើង
ខណៈពេលដែលលោកអូរ៉ុកឡើងលើវេទិកាគណៈបករបស់លោកដែររំពឹងថាលោកនឹងឈ្នះនោះបែរក្លាយទៅជាការជួបជុំនៃក្តីសង្ឃឹមនិងភាពវិជ្ជមានសម្រាប់អនាគតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបេតូអូរ៉ុកដែលចាញ់ការប្រកួតធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពថ្លែងថា
I am forever changed in the most profoundly positive way. I am forever grateful to every single one of you.
ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានបំផុតខ្ញុំដឹងគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជារៀងរហូតដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតមានឡើងខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើអ្នកខ្ញុំជឿជាក់លើរដ្ឋតិចសាខ្ញុំជឿជាក់លើប្រទេសនេះ
ប៉ុន្តែបេក្ខជនដែលចាញ់រូបនេះបានឲ្យតម្រុយខ្លះខ្លះអំពីអនាគតរបស់លោកដោយថ្លែងយ៉ាងសាមញ្ញថាយើងនឹងជួបអ្នកនៅពេលខាងមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា
ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននៅអាស៊ានថាតើកាន់តែអភិវឌ្ឍឬពុករលួយតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនបានបិទគណនី Facebook ជាង100គណនីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាញគណនីសម្រាប់រំខាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលហៅថា Troll របស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមយៈមួយនេះបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានបិទគណនី Facebook និង Instagram នៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ក្រុមហ៊ុន Facebook ថាខ្លួនបានចាត់វិធានការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីក្រុមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់វិមានក្រឹមឡាំងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថារុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាមិនរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីជៀសវាងការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពីទិវារំលឹកខួបទី100នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ទីប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសនៃវិមានក្រឹមឡាំងលោកយូរីយូសាកូវបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំគ្នាប៉ុន្តែនឹងមិនមានការជួបប្រជុំពេញលេញជាមួយគ្នានោះទេនៅអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសមាជិក3នាក់នៃក្រុមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកកាលពីថ្ងៃពុធក្រោមបទចោទសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់25នាក់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសដាណឺម៉ាកបាននិយាយថាពួកជនសង្ស័យទាំងនោះអាចនឹងបំពានច្បាប់ដាណឺម៉ាកនិងអាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យឬអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាកុមាររាប់ម៉ឺននាក់ដែលកើតជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលហើយហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះអាចនឹងស្លាប់ដោយសារកង្វះស្បៀងអាហារនិងថវិកាដើម្បីផ្តល់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួនរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកំពុងប៉ះពាល់អាយុជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងជាពិសេសគឺកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកប្រទេសយេម៉ែនថាជាប្រទេសដែលមានវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសន្តិសុខអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថាមនុស្ស14លាននាក់ឬពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលរដ្ឋកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្ខភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាកុមារនៅមុនសង្គ្រាមកាលឡើងប្រទេសយេម៉ែនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រាអ្នកខ្វះអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីកងកម្លាំងដឹកចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ដាំធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015មកអត្រាខ្វះអាហារូបត្ថម្ភបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.